Pak Wanto masih tidak mengerti, sampai Mbok Sarta mengatakannya, "Anakmu sudah meninggal, Tok." Sadia memilih mengaji manakala tiga adiknya sedang bermain cublak-cublak suang, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya, tiba-tiba perasaan Sadia mendadak menjadi tidak enak dan saat itu juga, ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, dia mengintip. Kamar Sadia tepat berada di samping teras sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun, anehnya mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung tak bergerak. Bingung, Sadia keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dek, lau pokok meneng-menengan." Bukan jawabannya ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sadia di mana hari mulai petang. Sadia hanya ingat saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sadia ke arah adik-adiknya. Namun, belum beberapa meter, Sadia dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh, siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang luput oleh mata Sadia, kini menjadi fokusnya. Hanya mengandalkan cahaya rembulan, Sadia melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sadia. Dengan cemas dan takut, Sadia memaksakan kakinya mendekati adiknya. Sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan, Sadia mulai mengetahui apa itu. Rupanya siluet hitam yang sedari memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun, entahlah, kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah petang. Sadia menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketiga adiknya menurut dan mengikuti langkah Sadia. Tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sadia berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi, tidak ada apapun di sana. Hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak, perasaan buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ada berdebakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup, bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Bos Hartem dan Mbah Safi sepakat, apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto yang saat itu pingsan lemas, tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Di saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung, sementara Mbah Sartem dan Mbah Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbah Sartem, kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayat-mayat yang lain. Kejadiannya sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Safi. Tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya, Mbah Safi istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sembari gemetar, ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam, bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam, seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk sekian kalinya. Namun, di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada satupun, tidak ada apapun di sana, sampai terdengar suara mengembek. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil, kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung. Bukanlah anaknya.
"Woi menungso, opo amuro, sopo sing raibno anakmu?"
Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar.
"Entene ono mene, yen mene ono sing mati, yo iku tuntut balasku gawe anakmu." Keesokan paginya,
Pawanto bekerja seperti biasanya, meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin, ketika Pawanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap. Terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh.
"Pak, Pawanto, nuwun sewu, sudah dengar?"
"Dengar opo?" "Mbok Sartem, tetangga sampean, baru saja meninggal."
Kaget, Pawanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya, hingga Pawanto berujar,
"Karma."
Desas-desus tersebar, kabarnya meninggalnya Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayatnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing, lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu "Iblis." Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan. Namun Mbah Safi lah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga, di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Safi tampak sedang mencari seseorang, namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya, Pak Wanto, berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging, sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari, Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang hanya untuk mengganti baju kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Brobiah bingung, dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak kerja lagi garap sawah. Tidak hanya Brobiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya, ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto, karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Sadia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk terjaga. Tiba-tiba, dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat, Sadia berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya, Sadia tidur bersama ketiga adiknya. Disitulah, ia melihat Pak Wanto. Bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan ada suara berbisik seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain dengar.
"Tun, tangi duk," katanya.
"Melu bapak yuk, tilu aeh."
Di dalam keremangan kamar, Sadia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur umur, ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun, meski ia masih mengantuk tanpa membuang waktu. Dari bayang di gubuk, Sadia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar tanpa lupa menutup pintu kembali. Sadia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya, Sadia bangun, dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun, yang rupanya sedang ada di pawon, tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain, sebelum Sadia mendekatinya.
"Mambengi ya omu nanti, Tun."
Uswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun.
"Nanti tombak, atu ndak kemana-mana?"
Aneh, namun Sadia yakin ia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya? Meski penasaran, namun Sadia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun sekeras apapun ia memaksanya berbicara, karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang, sekalipun ia pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa, di mana Sadia kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi, Sadia nekat untuk mengikuti.
Diikuti kemana ya? Ikuti kisah di bagian selanjutnya.